A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den islamske stat taper terreng. IS den felles fienden til Syrias president Assad og den amerikanske presidenten Barack Obama. Men om man nå skulle lykkes med å drive IS vekk fra områdene det kontrollerer i Syria og Irak, hva kommer i stedet? Mitt navn Alf Olask, og nettopp krigen mot IS tema i denne podcasten Verden, Aftenposten Verden. Med meg har jeg Midtøsten-korrespondent Silje Rønning Kampeseter, utenriksmedarbeider her i Aftenposten Tor Arne Andreasen og kommentator Helene Skjeggestad. Og la oss begynne med deg, Helene. IS drevet ut av 45% av områdene de underla seg i Irak og 20% av områdene i Syria. Men du konkluderer i en kommentar i Aftenposten at det for tidlig å juble. Hvorfor det?
Det jo ikke en dum ting at man har klart å slå tilbake på IS. Det jo nesten alt man har snakket om i de siste 2 årene. Men krigen i Syria har blitt så komplisert at man allerede nå må tenke hva det som kommer etterpå. Og jeg har valgt å se på da den terrororganisasjonen som har kommet i skyggen av IS, Jabhat al-Nusra, som da den syriske delen av Al-Qaida.
Men betyr det at om man driver IS vekk, så blir det bedre for den syriske befolkningen, eller vil de fortsette å leve under de enorme lidelsene de nå har?
Altså, det har jo vært en forskjell i hvordan IS og Jabhat al-Nusra har gått fram i forhold til lokalbefolkningen. Og det er jo også derfor jeg tror at Nusra-fronten kan bli farligere på lang sikt. Mens IS har vært veldig brutale i sin framferd, så har Nusra-fronten fokusert mer på samarbeid med lokale grupperinger. Og de er jo voldelige, de også, og vi må ikke glemme at både Nusra-fronten, altså Al-Qaida, og IS kommer fra samme ideologi. Så at det blir fred i Syria, selv om man slår tilbake til IS, og lokalbefolkningen får det veldig mye bedre, det tror jeg ikke. Men jeg tror Nusra-fronten har en annen standing i lokalbefolkningen enn det IS har.
Tor-Arne, det skrives nå spottemeter om dette, og det hevdes at det særlig lokale militante grupper som nå driver IS ut av sine områder. Hvor viktig de lokale opprørene mot IS i denne kampen?
Ja, altså, det jo både de lokale gruppene og også grupper som får støtte fra enten Iran eller USA, eller om det kurdiske grupper som jo har tatt land fra IS. Og for at man skal kunne permanent, eller i hvert fall over tid, skal kunne ta området fra IS, så det jo viktig at det sunni grupperinger som også av samme gren av islam som hoveddelen av medlemmene i IS, at de også kommer inn i områder som tradisjonelt har vært sunni-områder, og at de kan holde disse områdene. Og man ser jo for eksempel i Nord-Irak og i Syria at kurderne har gjort store framskritt, men de ønsker ikke å gå lenger enn der de har gått nå, fordi at de føler at de har tatt de kurdiske områdene, mange av dem tatt tilbake da, fra IS, og nå venter de på at det skal være et arabisk og sunnimuslimsk, at de gruppene da skal kunne bidra med mer.
Vi bare får med oss Silje her også. Det vi nå ser, Silje, er dette et, for eksempel et eksempel på at IS har smurt seg såpass tynt utover at de har blitt sårbare og dermed lettere å drive ut av de okkuperte områdene?
Altså, de har jo, siden de har mistet en del terreng, så, og det ser vi jo på en måte utover i Europa, veldig mange eksperter som peker på at når IS blir presset på hjemmebane, så vil de på en måte få en sånn, hva skal jeg si, effekt hvor de sprer seg mer spredt utover, og om det betyr at de er mer sårbare, det er litt sånn vanskelig å si, og det er veldig mange som kanskje vil si nei når det gjelder det, fordi de går tilbake til sin mer sånn opprinnelige type terrorisme-tradisjon, hvor de da...
Jeg tenkte kanskje mest på at de ikke klarer å holde disse store områdene i Syria og Irak.
Ja, og det er klart at hvis de mister territorium, så vil de til slutt på en måte gå dukken på den tradisjonelle, de har ikke noe, de vil ikke ha den staten de har opprettet, men det man må huske er at de har fortsatt en ideologi som har oppslutning blant ganske mange folk, og den får man ikke bukt med, selv om de på en måte blir presset ut av områder.
Ja, og det er jo, man kan jo spørre seg selv, er det IS som har blitt mer sårbare, eller er det den USA-ledede koalisjonen som har blitt mer treffsikre? Og jeg tror at svaret ligger litt på begge sider. Vi vet at IS har brukt mye ressurser på store, spektakulære terrorangrep. Samtidig så er det helt avgjørende for de å beholde territoriell kontroll, fordi at de er basert på å være en stat. Samtidig så ser vi jo da at det er jo helt klart at denne koalisjonen har gått inn med fornyet styrke. De har klart å ta landområder.
Nå snakker du om amerikansk ledede koalisjonen, hvor ja. Norge nå også skal inn i aktive kamphandlinger fra Jordan inn i Syria.
Ja, eller de skal nå i hvert fall drive med opptrening, og det er jo veldig mye der som fremdeles er uklart, som vi ikke vet, som antageligvis kommer til å få mer svar på i tider som kommer.
Men
så er det litt viktig å huske på, fordi selv om de mister territoriet og de er basert på å være en stat, så er det jo litt så er det som Helene snakker om, dette med fremtiden, hva kommer etter det IS vi på en måte kjenner nå, og det kom på en måte fra, altså de har klart å utnytte den sekteriske konflikten, og da mener jeg den konflikten som har vært mellom sunni og shia muslimer i Irak og Syria, for eksempel i Irak hvor det har nå har vært en shia regjering den siste tiden, og klart å spille opp under det her og få folk til å vende seg mot hverandre, og det er klart at det forsvinner ikke selv om de mister territorier.
Du mener at de fortsatt vil kunne ha en betydelig folkelig støtte?
Ja, jeg mener at det er viktig at det blir på en måte, altså det er derfor man snakker om, mange er kritiske til en militær løsning, en utelukkende militær løsning, fordi det krever også en større innsats når det gjelder å inkludere de forskjellige gruppene. Dette er jo land som består av stammesamfunn og utrolig mange forskjellige lokale grupper som på en måte er nødt til å samarbeide sammen for å få bukt med det her, og da hjelper det ikke bare å på en måte bombe gruppen ut av områdene som de nå holder.
Jo, men de militære framgangene som både disse lokale gruppene nå viser til, og som også Helene nevner når det gjelder koalisjonen, gjør. Tor Arne, dette må jo gjøre noe med hele finansieringsgrunnlaget til IS, for det ligger jo blant annet i disse okkuperte områdene. De kan selge olje på det illegale markedet, de lever av kidnappinger, altså hele deres inntektsstrøm vil vel bli påvirket av dersom man drives ut av de okkuperte områdene.
Ja, helt klart, fordi at IS-staten har jo vært i stor grad finansiert av tøff skattlegging av den befolkningen som bor i de IS-kontrollerte områdene.
Altså ja, det går jo mafien en høy gang.
Ja, altså det er en befolkning på mellom 6 og 8 millioner mennesker snakkes om i disse områdene, og handel og så videre skattlegges. Men faktisk så har jo koalisjonen da gjort ganske store fremskritt på å begrense oljehandelen, leser jeg om, og det er noe som påfører IS tap i 100 millioner dollars klassen, Så dette også sånne ting som IS merker, og de har jo blant annet kuttet lønningene til alle IS ansatte, om du vil, da, IS-medlemmer til halvparten.
Ja, og det er jo sånn, dette med oljen særlig da, men igjen så må man tenke litt fremover, for hva skal man bygge et eventuelt nytt Syria oppå? Skal man bygge det? Det er jo helt naturlig å tenke at oljeinntekter vil være en god bidragsyter hvis man klarer å få på plass et levedyktig styre i Syria. Så det er ikke bare å gå inn og bombe disse installasjonene sønder og sammen, men de har vært ganske... De har vært ganske gode på å ta ut når de frakter olja frem og tilbake, og hatt litt suksess med det, men det er ikke bare å gå inn og så ødelegge oljen med tanke på Syrias fremtid.
Hvis jeg snakker litt mer konkret om Syria og Syrias fremtid om et litt øyeblikk, men Tor Arne, vi hører mye om byen Fallujah i Irak. Du har jo vært der for en tid tilbake. Hvorfor er denne byen så viktig?
Ja, altså, Fallujah er jo en by som ligger en 7 mil vest for Bagdad, og den hadde en befolkning på en 350.000 eller sånt nå for noen år siden.
Men omtrent nå, som Bergen eller noe?
Ja, men nå snakker man om at det er ikke så mange igjen der, og det er kanskje ikke så rart med IS-styret siden januar i 2014, og med krigføring rundt byen, og... Den ligger jo igjen som en øy i et område som nå er blitt kontrollert av av Bagdad-regjeringen. Tidligere så var dette et rent IS-område, mens nå har Fallujah ligget igjen. Fallujah har egentlig ikke så veldig stor strategisk viktig posisjon nå, men det har stor symbolsk betydning å kunne ta tilbake nesten hele Anbar-provinsen, og i hvert fall denne byen som da ligger en times kjøring utenfor Bagdad. Og som du nevnte, jeg var der i 2003, fikk allerede da høre at Fallujah var annerledes. Fallujah var en by hvor folk var mer religiøse, de var mer USA-kritiske. Vi hadde hørt om en stor demonstrasjon der, hvor 17 mennesker var blitt drept. Altså, dette var i mai 2003, en måned etter invasjonen og at amerikanerne hadde tatt over. Og...
Hallo?
Hei.
Hva var det?
Bare fortsett når bilen er ferdig.
Åja, rett opp der kan du se hvordan det er når man sitter i Amman med vinduet åpent. Kom igjen, fortsett, Torne.
Ja. Jeg sa at dette var jo i mai 2003, en måned etter at amerikanerne hadde tatt over Fallujah og resten av Irak. Og 17 mennesker var blitt drept i en demonstrasjon. Vi dro dit for å høre amerikanerne forklare hva som egentlig skjedde. De påstod jo da at dette var fordi at de ble skutt på. Vi dro til et... jordansk sykehus som lå rett utenfor byen og snakket med irakerne som hadde blitt skadet i den samme skytingen. Og det var jo en opplevelse som jeg ikke kommer til å glemme, det blikket som møtte meg hos disse irakerne, hvordan hatet bare lyste ut av øynene på dem når de da sa trapp på meg, en vestlig kar som har kommet dit. Og jeg fikk et voldsomt ubehagelig følelse av hvordan stemningen var i denne byen. På vei ut av sykehuset så ble vi stoppet av en kar som var en slags vakt. Han fortalte oss hva han mente var sannheten, nemlig at det var bare tull, at dette var ubevepnede folk som hadde gått mot amerikanerne. De hadde skutt mot dem. Og så da året og 1,5 år etterpå så ble jo da Fallujah åsted for en voldsom krigføring. Nesten halve byen ble jo lagt i grus under denne krigføringen. Og det er jo klart at at IS hadde mye å spille på da de kom tilbake da, og tok over makten da, drøyt 2 år siden.
Ja, og dette hatet som Tor Arne beskriver, det tror jeg er noen av grunnen til at vi ser at det er mye oppmerksomhet rundt store byer. Vi snakker om Fallujah, Mosul, og Raqqa, altså IS-hovedstaden. Og vi ser at koalisjonen ønsker at det skal være lokale grupperinger som tar makten tilbake, eller grupperinger som har mulighet til å komme med større, hva skal man si, lojalitet til området. At det ikke blir sånn at det blir liksom Vesten som kommer inn, bomber og forsvinner igjen. Det skaper bare mer hat.
Ja, og ikke bare Vesten, men også sånn som i Irak nå med Fallujah, så det utrolig viktig at det ikke bare for eksempel Shia-milits som hjelper det irakiske militæret med å ta tilbake byen, men at det også inkludert sunni-grupper, sånn at det ikke... at du igjen da ikke får denne her, dette skillet mellom sunni og shia, dette sekteriske skillet.
Men la oss nå vende tilbake til det som Helene dro inn i litt tidligere debatten nå mot slutten. Ved årsskiftet 2015-16 var det halvparten av Syrias befolkning fordrevet fra sine hjem. Det er anslått at 250 000 er blitt drept og 13,5 millioner har behov for øyeblikkelig humanitær hjelp i Syria og de nærmeste områdene rundt. Og hjelpeorganisasjonene kommer knapt til på grunn av krigshandlingene. Vi har nå snakket veldig mye om IS, men det er jo Assads styrker som har det største ansvaret og som har drept flest og påført flest lidelser i denne striden. Slik denne saken nå utvikler seg, er han i ferd med å komme inn i varmen til tross for dette, Helene?
Altså, jeg skrev en kommentar for noen måneder siden der jeg skrev at Assad kan komme og sitte lenger enn Obama. Det skapte ganske mye oppstyr der og da, og folk mente at det var jo helt håpløst å si det. Men jeg står fremdeles på det, og det er jo helt utrolig når man tenker på stillingen til Assad i for eksempel 2013. Alle trodde han hadde bare noen måneder igjen av makten, og så sitter vi da her i 2016, og man ser at han antageligvis er del av en overgangsløsning. Personlig så tror jeg at Russland kan gå med på at det er en i Assad-kretsen som kan sitte ved makten, og at USA har gått med på at Assad kan sitte i en liten periode. Jeg tror ikke at han kommer til å sitte veldig mye lenger, men det at han fikk en annen fremtid enn det vi hadde trodd for noen år siden, det er det liten tvil om.
Hvordan ser dette ut fra Amman, Silje?
Jeg snakker jo med en god del syrere her som er... dette er jo et av de viktigste elementene for dem i Syria, at Assad må gå. Og det ser man jo også i disse samtalene som på en måte konstant blir avbrutt og utsatt på grunn av at det er uklarhet rundt hva som skal være premisset for samtalen, og dette med overgangsregjering som Assad er en del av, det er utrolig lite populært. Og for dem så er Assad, han snakkes om i samme åndedrag som IS for mange syrere. Så det er vanskelig å se hvordan, men jeg er helt enig med Helene, og jeg tror at han har absolutt styrket seg og spilt kortene sine helt riktig, og for han, det er vanskelig å se for seg hvordan man kan vinne mot IS, som på en måte er Vestens største fiende, uten Assad.
Ja, og dette gir jo Putin opp til flere trumfkort på hånden i stormaktsspillet på verdensarenaen, ikke sant?
Ja, definitivt, og man ser jo at det var et maktvakuum i Syria som da Putin tok. Man skal ikke undervurdere det at Russland har en interesse av å begrense fremmedkrigere som reiser ned dit, særlig tjetjenere, som det er ganske mange av, som kjemper med IS. Men i tillegg så var det jo en åpen mulighet for han å komme inn og gjøre seg til en viktig spiller på den internasjonale arenaen.
Og det betyr da at, og det, for å si det sånn, det gjør jo ikke Syria-konflikten lettere å løse.
Nei, det er nok ganske tett i luften over Syria fremdeles.
Men jeg tenker også på at man da skal få amerikanere og russere for eksempel til å komme opp med noe felles i Sikkerhetsrådet for å kunne gå videre med en løsning her. Jeg mener, forhandlingene brøt sammen 17. mai. Man har ikke klart å bli enige om en ny dato for fredsforhandlingene i Syria, så det ser jo ikke spesielt lyst ut.
Nei, det gjør jo ikke det, men hvis man skal være litt optimistisk da, så kan man jo tenke...
Ja, du kan jo prøve.
Ja, jeg kan skal prøve. Dette kan jo også være en arena for Russland og USA til å finne en felles løsning der de begge to kan enes om et kompromiss, så kanskje kan det være et utgangspunkt for en litt mindre delt verden.
Men er det slik du ser det, og også du, Silje, at hvis man nå da får fjernet Assad i Syria, hvis man ikke da får på plass noe som virkelig holder og som har støtte også på bakken, så ender man opp i det, litt av det samme kaoset som amerikanerne etterlot seg i Irak?
Ja, altså det er jo det som er faren, og hva skal en ny regjering bestå av, og ikke minst hvem, hvilke grupper grupper, sånn som nå så det Assads alawitter, som en sånn shia-sekt. Så hvem det som skal inngå i en ny regjering, og hvordan har de tenkt å løse det? Skal de gjøre det som Libanon, og ha en oppdeling hvor presidenten kristen, og statsministeren altså det har mye å si for fremtiden til Syria, det klart.
Ja, altså det jo mulighet å tenke at man ikke har et Syria innenfor dagens grenser, når man nå inngår en eventuell løsning fra fremtiden. Men ja, vi får bare vente og se.
Ja, og med det kan vi vel konkludere at er det en ting som er usikkert der i verden, så er det nettopp fremtiden, og i Midtøsten er et av de stedene hvor den er mer usikker enn de fleste andre steder. Dette var det vi hadde i denne Aftenposten verdenssendingen. Du kan følge oss fortsatt på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips til tema du vil at vi skal ta opp. Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer 24 timer i døgnet, ja. Vi er til og med fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask, og vi er tilbake med en ny sending om en uke.